Стварыць міжнародныя нормы з мэтай дапамагчы людзям з абмежаванымі магчымасцямі ў іх развіцці. З такім заклікам звярнуўся 1 кастрычніка пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе арцыбіскуп Тамазі. Ён прымае ўдзел у асамблеі сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай власнасці, якая праходзіць у гэтым швейцарскім горадзе. Іерарх прывітаў намаганні гэтай арганізацыі па садзейнічанні ажыццяўленню пекінскага дагавора, які дае асобам з абмежаванымі магчымасцямі роўныя правы з іншымі. Арцыбіскуп Тамазі выказаў надзею, што хутка будуць апублікаваны міжнародныя нормы, якія будуць тычыцца асоб невідушчых і са слабым зрокам. Толькі 5% асоб са слабым зрокам маюць доступ да кніг у развітых краінах, і 1% у бедных, паведаміў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Ён нагадаў 27 артыкул усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, які прызнае ўсім роўныя правы ўдзелу ў культурным жыцці супольнасці. Аўтарскае права не з'яўляецца перашкодай да роўнага доступу да інфармацыі, культуры і адукацыі асоб з абмежаванымі магчымасцямі, адзначыў іерарх. Святы пасад прызнае, што ахова інтэлектуальнай власнасці з'яўляецца неабходнай для прагрэсу і ў той жа час нагадывае, што асноўнай мэтай з'яўляецца супольнае дабро, сказаў арцыбіскуп Тамазі.